นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของเจตสิกปรมัตถ์ก็ได้ศึกษาจบลงไปแล้วในกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอัญญสมนาเจตสิกเป็นเจตสิกกลุ่ม13เป็นตัวการช่วยเหลือเป็นไปในการรับรู้อารมณ์แต่ตัวเขาเองไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นบุญอะไรถ้าเกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกนะครับก็กลายเป็นพวกฝ่ายอกุศลไปถ้าเกิดร่วมกับฝ่ายของโสภณะเจตสิกเขาก็จะเป็นฝ่ายโสภณะจิตไปแต่ลำพังของเขาเองเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นไปทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์อย่างน้อยก็มีเจตสิก7ดวงถ้าไม่มีเจตสิกกลุ่ม7แล้วการรู้อารมณ์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่รู้อารมณ์เพียงแค่เห็นเพียงแค่ได้ยินเท่านั้น7ดวงนี่จะรู้อารมณ์เป็นพิเศษอะไรก็ต้องอาศัยปักกินอากาศเจตสิกเข้าร่วมตามสมควรแก่การรู้อารมณ์นั้นการรู้อารมณ์นั้นส่วนฝ่ายอากุศลเจตสิกปรุงแต่งจิตให้เป็นบาปอย่างเดียวครับไม่ปรุงแต่งอย่างอื่นแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราได้ศึกษากันตัวแรกเรียกว่าโมหะเจตสิกเนี่ยบางทีท่านเอาตัวนี้ตัวเดียวอ่ะถือว่าผู้ใดมีโมหะเจตสิกผู้นั้นเป็นคนผ่านถือความก็หมายความว่าคนพาลก็คือคนโง่นั่นเองพอลืมตาก็ลืมตัวไปรับรู้อารมณ์ภายนอกนี่เริ่มโง่แล้วและเมื่อไปรู้อารมณ์ภายนอกเจตสิกที่เหลืออีก13ประเภทที่เป็นลูกน้องเนี่ยนะครับจะเข้าสนับสนุนเป็นไปในฝ่ายของบัญญัติอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นตามทวารทั้ง6พวกบาปพวกอกุศลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละจะย่ำยีจิตใจให้เป็นฝ่ายของอกุศลมีจำนวนอยู่รวมแล้วก็14ดวงด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งจิตให้เป็นบาปอย่างเดียวให้จิตนั้นเป็นไปตามอำนาจของตนเนี่ยจิตที่ว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเท่านั้นใหญ่ในการเป็นประธานแต่การดำเนินงานที่เป็นไปในอารมณ์นั้นขึ้นอยู่กับเจตสิกต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายอกุศลเจตสิกที่เราจะได้ศึกษาเข้าไปตามลำดับในครั้งที่แล้วเราก็เริ่มต้นศึกษาตัวโมหะเจตสิกจะขอขมวดมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับว่าเป็นตัวการหลงไปในบัญญัติอารมณ์บัญญัติอารมณ์นั้นก็ได้แก่เมื่อมีรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูเหล่านี้เป็นต้นตัวโมหะนี่ก็หลงไปในอารมณ์ภายนอกตนหลงไปในอารมณ์ทั้ง6นั่นแหละครับว่ารูปร่างสันฐานอย่างนั้นในชาวโลกเขาเรียกขานกันว่าอะไรก็จะได้กำหนดจดจำรูปร่างสันฐานต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเอามาพูดจาปราศัยเป็นไปในอรรถบัญญัติพูดจาปราศัยนั้นเขาเรียกว่าสัทธบัญญัติพูดออกมาเป็นเสียงต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างเล่าไอ้ตอนนี้ก็โจทย์จะมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมอะไร Y2K โจทย์ยันอยู่นั่นเองนะครับก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขามากันก็บอกลุงเก็บสมุดไว้ดีไม่ต้องเดือดร้อนนะโจทย์ก็มาตั้งหลายเดือนก็หลักฐานก็มีอยู่แล้วก็พยายามสื่อต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับประคมข่าวทำให้คนเกิดความตระหนกตกใจกลัวก็เลยปั่นป่วนกันไปมากมายนี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการหลงไปแล้วก็มาพูดจาปราศัยเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะบางทีเป็นข่าวอยู่หลายเดือนแต่บางข่าวถึงกับข้ามปีมาแล้วก็มีนะครับไม่ยอมหยุดเลิกสักทีหนึ่งเนี่ยโดยมากก็จะเป็นพวกบัญญัติธรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นทั้งนั้นเองอันนี้เป็นไปด้วยอำนาจของโมหะสำหรับในวันนี้เราจะศึกษาต่อในกลุ่มนี้มีเจตสิกกลุ่ม4นะครับ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เพราะเกิดในอกุศลจิตทั้ง12ดวงเหมือนกันท่านก็เลยจัดเอาไว้เป็นประเภทเดียวกันว่าเมื่อมีโมหะแล้วอหิริกะก็จะตามมาอโนตตัปปะก็จะตามมาอุทธัจจะก็จะตามมาสำหรับวันนี้เราก็จะได้ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเรื่องราวของอหิริกะอยู่ในหน้า36ครับท่านนักศึกษามีหนังสือก็อยู่ในหน้า36แล้วก็จะได้ทำความเข้าใจทั้งสองตัวควบคู่กันเพราะเขาทำงานประสานกันทั้งอหิริกะกับอโนตตัปปะนะครับอหิริกะเจตสิกคือความไม่ละอายต่อบาปประธรรมได้แก่สภาพที่ไม่มีความละอายต่ออกุศลทุจริตต่างๆมีกายทุจริตเป็นต้นมีอัตถีประการโดยเฉพาะที่เรียกว่าลักขณาที่จตุกะก็คือกายทุจริตาทีหิอาชิคุชนะลักขโนมีความไม่เกลียดกายทุจริตเป็นต้นหรืออีกลักษณะหนึ่งก็ได้แสดงว่าวาอารัชชาลักขณังหรือมีความไม่ละอายกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะปาปานังกาลณะละสังมีการกระทำบาปเป็นกิจอสังโกจนะปัจจุปัฏฐานังมีความไม่ท้อถอยต่อบาปธรรมเป็นผลอัตตะอาคารวะปัฏฐานังมีความไม่เคารพตนเป็นเหตุใกล้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอหิริกะส่วนอโนตตัปปะเจตสิกนั้นก็ได้แสดงว่าคือความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปธรรมได้แก่สภาพที่ไม่มีความสะดุ้งกลัวต่ออกุศลทุจริตต่างๆมีกายทุจริตเป็นต้นมีอัตตีประการโดยเฉพาะที่เรียกว่าลักขณาที่จตุกะก็คือกายทุจริตาทีหิอาสารัชชะลักขณังมีความไม่กลัวกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะว่าอนุตตาสลักขณังหรือมีความไม่หวาดเสียวกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะปาปานังอกาลณะละสังมีการกระทำบาปเป็นกิจอสังโกจนะปัจจุปัฏฐานังมีความไม่ท้อถอยต่อบาปธรรมเป็นผลปละอาคารวะปัฏฐานังมีความไม่เคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้สภาพของอโนตตัปปะนี้เป็นความไม่หวาดหวั่นพลั้นพรึงต่อการกระทำอกุศลกรรมเกิดขึ้นโดยอาศัยความไม่เคารพต่อผู้อื่นคือไม่เกรงกลัวว่าใครคนใดคนหนึ่งซึ่งนอกจากตนเองจะรู้เห็นการกระทำอกุศลกรรมของตนเองนั้นแต่อย่างใดอหิริกะเจตสิกและอโนตตัปปะเจตสิกทั้งสองดวงนี้ดูลักษณะแล้วคล้ายคลึงกันคือทำให้กล้าทำอกุศลกรรมด้วยกันแต่เมื่อกล่าวโดยอัดแล้วย่อมมีความต่างกันคืออหิริกะภาวะแห่งบุคคลที่ไม่มีความละอายหรือไม่เกลียดต่อบาปธรรมส่วนอโนตตัปปะนี้หมายถึงภาวะแห่งบุคคลที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปธรรมในอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาเปรียบเทียบไว้ว่าบุคคลผู้ไม่มีหิริย่อมไม่เกลียดบาปเหมือนสุกรไม่เกลียดคูฏบุคคลไม่มีโอตตัปปะย่อมไม่กลัวบาปดุจตะกะแตนไม่กลัวไฟฉะนั้นอหิริกะและอโนตตัปปะทั้งสองประการนี้เป็นเหตุเป็นกำลังในการทำทุจริตทั้งปวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของอหิริกะกับอโนตตัปปะนะครับเป็นอกุศลเจตสิกที่ให้กำลังในการทำบาปนะครับ ทั้งพวกกายทุจริต3วาจีทุจริต4มโนทุจริต3ยังไม่มีความละอายและก็ยังไม่เกรงกลัวเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจตสิกทั้ง2ประเภทนี้แล้วถ้ามีกำลังมากๆมนุษย์นี่อาจจะกลายเป็นสภาพเหมือนเขาเรียกว่ามนุษย์สานิรโยในพระสูตรท่านไปเปรียบเทียบว่ามนุษย์ใจร้ายที่เป็นไปเกี่ยวข้องกับโทสะประทุษร้ายในอารมณ์ได้อย่างเข้มข้นจะทำบาปทำอกุศลเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีนี่เกี่ยวข้องกับการแกล้งเป็นไปกับโทสะมีทางกาย2ทางวาจา4นะครับเล่นไปกับโทสะได้เนี่ยพูดเท็จพูดจอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อทางใจ1เรียกว่าพยาปาทะปองร้ายเขาอันนี้ก็เป็นมนุษย์ใหญ่คล้ายๆกับสัตว์ในนรกนะครับมีความเป็นอยู่ด้วยความโหดเหี้ยมแต่สัตว์นรกนี่ไปฆ่าไปแกงอะไรใครเขาไม่ได้หรอกแต่ว่ามีโทสะอยู่เสมอได้รับผลของกรรมเก่ามีความทุกข์ทรมานท่านแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้ามีอหิริกะอโนตตัปปะมีกำลังแล้วเนี่ยบางทีประพฤติเหมือนสัตว์ในนรกก็ได้เรียกว่ามนุษสนิรโยหรือประพฤติเยี่ยงเปรตก็ได้ท่านเรียกว่ามนุษย์สเปโตมีความโลภโมโทสันเป็นไปในทางกาย2ประการคือลักทรัพย์เพื่อจะมาเป็นทรัพย์สมบัติของตนประพฤติผิดในกามเมอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะทางวาจามี3ครับพูดเท็จก็ได้เราต้องการความโลภแล้วค่ะความโลภนี่ให้พูดเท็จต่างๆพูดจอเสียดพูดเพ้อเจ้อทางใจมี2ครับเพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นกับปองร้ายเขาอันนี้เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะแต่บอกมีความเป็นอยู่เหมือนอย่างกับมนุษย์สเปโตประการที่3บอกว่ามนุษย์สัตว์ติรฉานโนมีความเป็นอยู่คล้ายๆกับสัตว์ติรฉานคุกเข้าป่าปนกันหมดแม้เวลานี้ก็อันตรายนะครับเราดูข่าวคราวแล้วก็อดจะสะดุ้งไม่ใครได้เพราะว่าคนชอบทำบาปอกุศลมากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นทำร้ายทางเพศเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะอันตรายนี่พ่อของตัวดูดิทำอย่างนั้นได้ยังไงก็แสดงว่าเป็นมนุษย์ติรฉานโนอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะยอมใจของตนกลายเป็นสัตว์ติรฉานไปได้สมสู่ไม่เลือกหน้าไม่ว่าใครเป็นใครไม่มีคุณธรรมที่เขาเรียกว่าหิริโอตัปปะมันก็เข้าปะปนกันไปหมดโดยอาศัยอำนาจของอหิริกะและอโนตัปปะนี่เองนะครับดังนั้นในเรื่องของอหิริกะอโนตัปปะนี่ถ้ามีมากๆแล้วก็น่ากลัวตัดโลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยประพฤติเยี่ยงอบายสัตว์ไปความเป็นมนุษย์ก็จะหายไปฟังแอะอะไรเขาโฆษณาให้ช่วยกันกำจัดยาบ้าเขาพูดดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าบอกว่าตนเองนี่ต้องปกครองป้องกันตนเองอย่าไปเสพอย่าไปลองอะไรเข้าแล้วก็ตลอดจนบรรดาพระสงฆ์ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีก็บอกว่าสอนความเป็นมนุษย์ให้เขาอ่ะนะแล้วก็พูดดีเหมือนกันสอนความเป็นมนุษย์ให้เนี่ยนะฮะคือให้เขาตั้งอยู่ในมนุษย์สมบัติที่ดีที่เรียกว่ามนุษย์สามนุษย์โสนะครับมีความเป็นอยู่ได้จิตใจอ่อนโยนเป็นไปในฝักฝ่ายของกุศลธรรม นี่ก็เป็นเรื่องที่ชีวิตนั้นก็จะเป็นประโยชน์ดังนั้นในเรื่องของอกุศลเจตสิกทั้งสองประเภทนี้ที่ได้แสดงไว้ในอภิธรรมัฏฐวิภาวินีฎีกาได้อุปมาว่าบุคคลใดมีอหิริกะเนี่ยเหมือนสุกรไม่เกลียดคูดคูดนี้ก็ได้แก่พวกอุจจาระเน่าเหม็นต่างๆทั้งหลายนี่ก็พยายามเกลือกกลั้วได้เพราะไม่ได้ละอายบาปก็เกลือกกลั้วอยู่กับบาปเหมือนอย่างกับสุกรไม่เกลียดคูดส่วนผู้ที่มีอนตตัปปะย่อมไม่กลัวบาปดุจตะกะแตนไม่กลัวไฟเล่นกับไฟเล่นกับของร้อนๆนี่เพราะไม่กลัวไม่กลัวกฎหมายบ้านเมืองโดยมากก็เป็นพวกเจ้าพ่อต่างๆทั้งหลายนี่ไม่กลัวใครทั้งนั้นอันนี้ก็มีอโนตัปปะนั่นเองเป็นตัวนำนะครับในเรื่องของอาหิริกะกับอโนตัปปะนั้นถ้าเราจะเข้าใจชัดเจนก็ต้องดูตรงที่วิเศษลักษณะก็หมายถึงลักษณะพิเศษของเจตสิกทั้งสองประเภทที่เกิดขึ้นนี่นะจะมีลักษณะอย่างไรอหิริกะนี้ได้แสดงว่ามีความไม่เกลียดกายทุจริตเป็นต้นก็หมายถึงรวมทั้งวจีทุจริตและมโนทุจริตนั่นเองไม่เกลียดก็จะเข้าใกล้เรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่เป็นลักษณะเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับทุจริตทั้ง10ประการนั่นเองไม่มีการเกลียดหรือมีความไม่ละอายเรื่องบาปหรืออกุศลก็อ้างว่าใครๆก็ทำบาปอยู่อย่างนี้เหมือนกันคนไม่มีบาปนี่เขาไปนิพพานกันหมดแล้วก็เหลือแต่พวกเราพวกทำบาปนี่แหละจะต้องไปมีความละอายใครล่ะเนี่ยไม่ละอายทุจริตทั้ง10ประการจิตหน้าที่ก็ได้แสดงว่ามีการทำบาปอยู่เสมอไม่หยุดยั้งเกี่ยวข้องกับการประพฤติเป็นไปในฝ่ายของบาปการกระทำบาปทางกายบ้างกระทำบาปทางวาจาบ้างและกระทำบาปทางใจบ้างอันนี้เป็นผลงานขอภายเป็นกิจของอหิริกะทำหน้าที่ทำแต่บาปอกุศลนะครับเป็นไปทางกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตผลปรากฏได้แสดงว่ามีความไม่ท้อถอยต่อบาปกระทำตั้งหน้าตั้งตาทำแต่บาปอกุศลชีวิตก็หมดความเป็นมงคลนะครับในโลกนี้มีความเป็นอยู่แต่ในการทำบาปอยู่ตลอดเวลาถ้าคนมีความเป็นอยู่ทำแต่บาปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะในทางธรรมะบอกว่าตายซะอย่างดีกว่าที่ท่านบอกว่าถ้าอยู่ด้วยความประมาทเหมือนคนที่ตายแล้วคือตายจากความดีที่เรียกว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเนี่ยนะครับเหมือนคนที่ได้ตายแล้วตายไปจากเรื่องราวของความดีแต่ว่าคนตายแล้วนี่ยังดีนะครับเพราะบาปเพื่อก็ทำไม่ได้ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ตายจากความดีนี่น่ากลัวครับชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะมีชีวิตมีความเป็นอยู่ได้ทำบาปอยู่ตลอดเวลาทั้งทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้ท่านบอกว่าชีวิตนั้นขาดทุนมากนะครับขาดทุนเพราะอะไรเพราะมีความเป็นอยู่ด้วยการทำบาปอยู่เสมอไม่ท้อถอยแต่มีแต่การทำบาปมากขึ้น ถ้าว่าตามอำนาจปัจจัยท่านก็ได้แสดงว่าด้วยอำนาจของปกตูปนิสยปัจจัยที่ทำบ่อยๆพูดบ่อยๆคิดบ่อยๆที่เป็นไปกับการทำบาปเนี่ยบาปนี้ก็จะให้กำลังนะครับให้กำลังในการทำความชั่วต่างๆทั้งหลายทุกรูปแบบเนี่ยนะครับอันนี้เป็นผลงานของอาหิริกะส่วนเหตุใกล้มีความไม่ให้ความเคารพตนนะครับก็หมายความว่าไม่ให้ความเคารพไม่ให้เกียรติตนเองการที่ไปทำบาปทำอกุศลเนี่ยตามหลักการในทางพุทธศาสนาได้แสดงว่าเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเช่นเป็นต้นว่าเราไปฆ่าเขาให้ถึงแก่ความตายก็เท่ากับฆ่าตนเราเองนะครับเช่นเราไปฆ่าเขาให้ถึงแก่ความตายเวลาใกล้จะตายเนี่ยอารมณ์ที่เราทำปาณาติบาตนี่จะมาประกาศเป็นอารมณ์ตายแล้วเราจะไปไหนล่ะครับลงนรกครับลงนรกเนี่ยเราถูกฆ่าฟันอยู่ตลอดเวลาอย่างไปเกิดในนรกขุมที่หนึ่งชื่อว่าสันชีวนรกนี่ถูกดาบฟาดฟันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกรรมที่ตนทำไว้นั่นแหละเป็นการฆ่าตนเองแล้วไปฆ่าคนอื่นเขาไว้เนี่ยหรือเราไม่ไปเกิดในนรกเศษกรรมที่ติดมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ถูกฆ่านะครับหรือไม่ถูกฆ่าก็ถูกอุบัติเหตุต่างๆก็ได้หรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเหมือนอย่างกับที่ตรงที่เราฆ่าเขาก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลของการฆ่าสัตว์เนี่ยจะติดตามมาส่งผลหลังจากที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยดังนั้นคนที่ทำบาปนี่จึงชื่อว่าไม่ให้ความเคารพตนเองเพราะตนทำไปเนี่ยตนได้ทั้งนั้นนะครับบาปและอกุศลนี่ผลจะติดตามมาอีกทีนึงซึ่งให้ผลในการนำเกิดหรือให้ผลหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยตนเองก็จะมีความทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความเคารพตนเองเราให้ความเคารพตนเองทำอยู่ในความดีชีวิตนั้นก็จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งในโลกนี้คนที่ตั้งอยู่ในความดีก็มีความสุขครับจิตใจไม่ต้องถูกกิเลสใช้เป็นไปกับความโลภไม่ต้องถูกกิเลสใช้เป็นไปกับความโกรธไม่ต้องถูกกิเลสใช้เป็นไปกับความหลงจิตใจผ่องใสนะครับอยู่ก็สบายหน้าตาก็เอิบอิ่มยิ้มแย้มเขาเรียกว่าจิตแต่ชลุกก็ดีตามจิตไปด้วยจิตดีจิตแต่ชลุกก็ดีโดยการข้ามทายจิตไม่ดีเนี่ยนะครับรูปที่เรียกว่าจิตแต่ชรูปก็ไม่ดีไปด้วยเช่นเป็นกันมากเป็นโรคเครียดเนี่ยนะครับเพราะจิตโทสะนั่นเองนะครับหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยากมีความเป็นอยู่ด้วยความทุกข์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งในชีวิตของเราทีเดียวดังนั้นเราควรที่จะให้ความเคารพตนเองให้ตั้งอยู่ในฝักฝ่ายของกุศลปัจจุบันนี่เราก็มีความสุขไปเกิดในภพหน้าแล้วก็ไปเกิดในสุคติภูมิและถ้าเราทำกุศลในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับที่เราฝึกหัดกันเนี่ยที่จะได้นำเอาไปใช้ที่ว่าเราขึ้นต้นหนทางไปพระนิพพานนะครับจะได้มากได้น้อยอะไรก็ไม่สำคัญนะเอาสติตั้งอยู่ที่รูปของตนเนี่ยทางนี้แหละเป็นทางให้ความเคารพตนถึงที่สุดเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคนที่ควรบูชาอย่างยิ่งก็ได้แก่พระอรหันต์นั่นเองใช่ไหมให้ความเคารพตนเป็นอย่างยิ่งนั่นเองดังนั้นการที่เราไปทำบาปทำอกุศลต่างๆที่เป็นทุจริตสิบประการนั่นน่ะชื่อว่าไม่ให้ความเคารพตนเราจึงควรมีความเคารพตนเองนะครับชีวิตนั้นก็จะเป็นประโยชน์ส่วนอโนตตปาเจตสิกนะครับมันคล้ายๆกันเหมือนกัน ว่าโดยลักษณะได้แสดงว่ามีความไม่กลัวกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะอาหิริกานี่ไม่เกลียดไม่อายแต่ว่าอนุตตปานี่ไม่กลัวกับไม่หวาดเสียวไม่หวาดเสียวในการทำบาปทำอกุศลเพราะอะไรจึงไม่กลัวไม่หวาดไม่เสียวโมหะนั่นเองครับปกปิดไม่ให้พิจารณารู้ตามความเป็นจริงทำให้จิตใจกล้าหาญในการทำบาปไม่กลัวใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งอันนี้ก็อีกลักษณะหนึ่งส่วนจิตหน้าที่ก็เหมือนกันครับปาปานังกัลณะละสังมีความไม่ท้อถอยต่อบาปประทำเป็นผลก็หมายความว่าชีวิตมีความเป็นอยู่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่พวกอกุศลกรรมไม่ท้อถอยเลยทั้งนิดเดียวกระทั่งตายแล้วก็บอกว่ายังไงครับบางทีท่านนักศึกษามาเล่าให้ฟังมีท่านหนึ่งอุทานเวลาใกล้จะตายเนี่ยบอกว่าเงินช่วยกูไม่ได้จริงๆเลยว่าเนี่ยว่างั้นนะฮะอุทานอย่างนี้นะครับเนี่ยเหลือไปตั้งหน้าตั้งตาทำแต่บาปทำแต่อกุศลต่างๆนั่นนะพอไปรู้อีกทีหนึ่งจะตายไปแล้วก็เป็นไงพวกนี้ก็จะเกิดความกลัวตายจิตใจก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายคนเราที่ไม่ท้อถอยในการทำบาปทำอกุศลจะบ้างเพราะอะไรเพราะขาดปัญญานั่นเองปล่อยให้อาหิริกาอโนตตัปปะนั้นมีกำลังในการทำบาปส่วนเหตุใกล้มีความไม่เคารพผู้อื่นไม่ให้ความเคารพยำเกรงใครทั้งนั้นแล้วเขานึกว่าเป็นความดีนะครับวันนั้นผมขึ้นรถมาโชเฟอร์เขาคุยกันเขาบอกกูไม่กลัวใครนั่นน่ะพ่อกูยังไม่กลัวเลยก็ว่างั้นคุยนึกไอ้คนอื่นจะได้ชมเขานะครับอันนี้แสดงว่าไงล่ะโอตตัปปะเป็นเหตุกล้าอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนี่ทำบาปได้ไม่เลือกหน้าแล้วฮะกันหัดพ่อยังไม่ยกเว้นเนี่ยนะครับไม่คนคบนาคนประเภทนี้เนี่ยนะครับใครไปคบก็ต้องเดือดร้อนแน่ดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการไม่ให้ความเคารพยำเกรงคนอื่นอันนี้ก็จะมีบาปอย่างมากมายทำให้จิตใจกล้าแข็งมีกำลังเป็นไปด้วยอาหิริกะพละอาโนตตัปปะพละเป็นกำลังในการทำบาปไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอกุศลเจตสิก2ตัวที่ปรากฏเกิดขึ้นกับจิตใดก็ทำแต่บาปอกุศลทางกายทางวาจาทางใจไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปทั้งสิ้นนะครับแต่ทว่าถ้าหากว่าได้มีปัญญาว่าไม่อายบาปไม่กลัวบาปก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับถ้าได้มาทราบว่าบาปและอกุศลที่เราทำไปแล้วเนี่ยจะไม่สูญหายไปไหนเลยเช่นชวนะดวงที่1นี่จะส่งผลในชาตินี้ชวนะดวงที่7จะส่งผลในชาติหน้าชวนะดวงที่2ถึงดวงที่6ส่งผลในชาติที่3จนกว่าจะปรินิพพานบาปอกุศลแม้แต่เล็กน้อยนี่ก็ติดตามส่งผลได้หรือจะมีกำลังมากอย่างไรก็ยิ่งส่งผลได้มากเท่านั้นฝ่ายบาปท่านจึงได้แสดงว่าควรจะเว้นเสียจะทำกรรมก็ควรจะทำกรรมฝ่ายดีให้ผลนี่ก็จะได้ให้ผลดีอันนี้ท่านก็ได้แสดงไว้ว่าเราควรที่จะห่างไกลจากทำที่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลถ้าเรากระทำฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลลงไปแล้วเนี่ยชีวิตเรานี่เป็นอันตรายโดยมากท่านได้แสดงว่าตายไปแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิเหมือนขนโคมีสี่ภูมิเนี่ยเหมือนขนโค แต่ไปเกิดในสุขติภูมิมี27ภูมิในท่านอุปมาเหมือนเขาโคนะครับมี2เขาเท่านั้นเองอันนี้ก็เพราะอาหิริกะและอโนตตัปปะนั่นเองนะครับเป็นการให้กำลังใจในการทำบาปทำอกุศลเนี่ยอย่างกล้าหาญในการทำความชั่วความบาปนี่ก็เป็นเรื่องของเจตสิกทั้งสองประเภทต่อไปแล้วก็ทำความเข้าใจอีกประเภทหนึ่งดวงที่สี่นะครับชื่อว่าอุทธัจจเจตสิกอุทธัจจเจตสิกคือความฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆได้แก่สภาพจิตที่รับอารมณ์ไม่มั่นคงมีอัตถีประการโดยเฉพาะมีลักขณาที่จตุกะดังนี้นะครับอาวูปะสมะลักขโนมีความไม่สงบเป็นลักษณะอนวัฏฐานลสังมีความไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นกิจพันตัตตะปัจจุปัฏฐานังมีความพล่านไปในอารมณ์เป็นผลอโยนิโสมนสิกาลปัฏฐัฏฐานังมีความใส่ใจอันไม่แยบคายในอารมณ์เป็นเหตุใกล้ความหมายของอุทธัจจะโดยปริยายอื่นตามอัตตสาลีนีอัตตกถาได้แสดงไว้ดังนี้คือจิตตัสสะอุทธัจจังความฟุ้งซ่านแห่งจิตอาวุปัสสโมความไม่สงบแห่งจิตเจตโสวิเขโปความวุ่นวายใจทันตัดตังจิตตัสสะความพล่านแห่งจิตอกุศลเจตสิกที่กล่าวแล้ว4ดวงคือโมหะอาหิริกะอโนตตัปปะและอุทธัจจะชื่อว่าโมจตุกะเจตสิกโดยยกโมหะเจตสิกเป็นประธานและโมหะเจตสิกนี้เป็นอกุศลสาธารณะเจตสิกย่อมประกอบในอกุศลจิตทั้ง12ดวงเป็นที่น่าสังเกตว่าเอกคตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวและสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกย่อมประกอบในจิตทั้งหมดฉะนั้นเมื่ออกุศลจิตเกิดสภาพของเจตสิกทั้งสองดวงนี้ย่อมต้องประกอบกับอกุศลจิตพร้อมกันแต่เจตสิกทั้งสองดวงนี้มีสภาวะลักษณะที่ตรงกันข้ามไม่น่าจะประกอบในจิตดวงเดียวกันได้แก้ว่าเพราะสภาพของจิตนั้นเกิดดับรวดเร็วมากจิตเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็รับอารมณ์ได้อย่างเดียวเท่านั้นเอกคตาเจตสิกทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้รับอารมณ์เดียวนั้นอยู่ได้นานเท่าที่กำลังสามารถของเอกคตาเจตสิกจะกระทำได้แต่ละในขณะจิตส่วนอุทธัจจเจตสิกเป็นสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ฟุ้งซ่านรับอารมณ์ไม่มั่นคงเมื่อจิตดวงหนึ่งดับไปแล้วจิตดวงหลังก็เกิดขึ้นอุทธัจจก็จะปรุงแต่งให้รับอารมณ์อื่นต่อไปอกุศลจิตที่เกิดขึ้นทุกดวงนั้นจึงมีเจตสิกทั้งสองดวงประกอบพร้อมกันได้ในลักษณะดังกล่าวนั้นอารมณ์ของอกุศลจิตแต่ละดวงจะตั้งมั่นหรือฟุ้งซ่านย่อมแล้วแต่กำลังอำนาจของเจตสิกทั้งสองดวงนี้ว่าฝ่ายใดจะมีกำลังยิ่งหย่อนกว่ากันตามธรรมดาแล้วกำลังอำนาจของเอกคตาเจตสิกในอกุศลจิตย่อมมีกำลังอ่อนฝ่ากำลังอำนาจของอุทธัจจเจตสิกเอกคตาเจตสิกจะมีกำลังมากก็ต่อเมื่อประกอบกับกุศลจิตยิ่งกุศลจิตขึ้นสู่อัปปนาชวนะแล้วเอกคตาเจตสิกก็ยิ่งสามารถทำให้จิตรับอารมณ์เดียวได้มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะอุทธัจจเจตสิกฟุ้งไปในอารมณ์อื่นหรือปรุงแต่งจิตให้เปลี่ยนรับอารมณ์อื่นอยู่เสมอเช่นนี้กำลังอำนาจของอุทธัจจเจตสิกจึงขวนขวายประมวลกรรมไว้ได้อ่อนลงฉะนั้นในอุทธัจจสัมยุตแห่งอกุศลจิตทั้งนั้นจึงมีกำลังอำนาจน้อย ไม่อาจนำปฏิสนธิในอบายภูมิได้เหมือนอย่างอกุศลจิตอื่น11ดวงที่นอกจากอกุศลจิตที่สัมปยุตด้วยอุทธัจจะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุทธัจจะเจตสิกนะครับได้แสดงไวยพจน์ไว้4ประการไวยพจน์นั้นบาลีเขาเรียกว่าเววัจนะแล้วเขาแปลทับศัพท์ว่าเป็นไวยพจน์แต่ว่าไวยพจน์นี่เขาหมายถึงใช้แทนกันได้นะครับทั้ง4ชื่อเนี่ยเป็นชื่อของอุทธัจจะก็มีอะไรประการที่หนึ่งก็ได้แก่จิตตสะอุทธัจจังความฟุ้งซ่านแห่งจิตฟุ้งซ่านไปในอะไรในอารมณ์ทั้ง6นั่นแหละครับฟุ้งอยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแล้วก็รับรู้อารมณ์เพียง6ประการเท่านั้นนะฟุ้งไปหนักๆเข้าไปยังไงล่ะครับร่างกายเหนื่อยอ่อนครับขอนอนเอ้านอนก็ให้นอนเดี๋ยวต้องลุกขึ้นมาฟุ้งไปตามฉันนะฟุ้งวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าพบแล้วพบเล่าก็ฟุ้งไปอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมีใครสามารถจะดับฟุ้งได้จำบอกต้องปัญญาในรหัตมรรคทีเดียวนะครับยังสามารถจะดับความฟุ้งซ่านต่างๆทั้งหลายจะได้เพราะฉะนั้นจิตใจของเรานี่ต้องฟุ้งเป็นไปกับอำนาจของตัวอุทธัจจะความจริงวันหนึ่งก็รับรู้อารมณ์ทั้ง6อย่างนี้เท่านั้นแต่ว่าเราก็ไม่เบื่อหน่ายกันเพราะขาดปัญญานั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าจิตตตะอุทธัจจังเป็นความฟุ้งซ่านแห่งจิตเป็นไปในอารมณ์ทั้ง6อาวุปัสสโมอันนี้ก็เป็นชื่อของอุทธัจจะเหมือนกันความไม่สงบแห่งจิตจิตใจนี่หายความสงบหยุดอยู่ในรูปสักประเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วท่านนักศึกษาสังเกตไหมตอนที่เราปฏิบัติกันเนี่ยไอ้ว่าท่านนักศึกษาดูอาการท่าทางของรูปนั่งเนี่ยแป๊บเดียวมันไปแหละใช่ไหมฮะมันไปแต่ไม่เป็นอะไรไปไหนก็ไปเรารู้สึกตัวก็รู้ว่าตกจากทางปฏิบัติไปแล้วแล้วก็มีหน้าที่มาสํารวมอยู่ตามอาการท่าทางต่อไปใหม่นะอันนี้เราก็จะต้องฝึกตัวสติให้ตั้งอยู่ที่อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นั่นนะครับความฟุ้งซ่านก็จะหายไปความสงบก็จะเกิดขึ้นถ้ามีความฟุ้งซ่านอยู่ความสงบก็ไม่มีฮะจิตใจมันก็ไปไฟฟ้าแสวงหาอารมณ์ต่างๆนานาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดอย่างนี่นะครับเหมือนอย่างกับสร้างวิมานในอากาศหรือบางทีในพระสูตรท่านอุปมาว่ากลางคืนนี่เป็นฟันคุกุ่นอยู่ทีเดียวนะคิดฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้กลางวันเป็นไฟเนี่ยไอ้ที่คุกุ่นตั้งแต่กลางคืนเนี่ยติดพึบเลยจะเดี๋ยวฟุ้งไปในอารมณ์ทั้ง6หาความสงบไม่ได้แล้วบอกว่าไงครับธุระธุระไปขอยืมชื่อในทางธรรมะเขามาใช้ความจริงไม่ใช่ธุระเลยเป็นไปกับความฟุ้งซ่านทั้งนั้นน่ะธุระจริงๆในพุทธศาสนานี่แสดงว่ามี2อย่างเท่านั้นใช่ไหมครับ1คันถาธุระธุระในการสร้างปัญญาโดยการศึกษาเราเรียนให้เข้าใจถ้าเราพบพุทธศาสนาแล้วไม่ทำธุระอันนี้ก็น่าเสียดายครับต้องรอนู่นน่ะศาสนาพระศรีอานก็ยังไม่แน่เหมือนกันไปพบพระศรีอานแล้วเราจะไปอวดดีกับท่านหรือไม่เนี่ยนะครับได้มากบุคคลไปสำนักของพระเจ้าทั้งหลายเราศึกษาดูประวัติอวดดีกับพระเจ้าทั้งนั้นล่ะครับแต่ละลายละลายเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าบารมีเขาพอเขาก็ยอมฟังถ้าคนบารมีไม่พอก็ไม่ยอมฟังดังนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่แน่แต่แล้วแต่การพบพระพุทธเจ้านั้นเราจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่โดยมากเราก็จะเสียประโยชน์นะครับเสียประโยชน์ไป อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการไม่ได้สร้างธุระในพุทธศาสนาชีวิตนี้ก็น่าเสียดายแล้วไม่ได้สร้างคันธาธุระนี่เสียหมดเลยครับศาสนาสามประการเนี่ยนะครับท่านบอกเชื่อมโยงกันก็มีปริยัติศาสนานี่เรียนอารมณ์ของปัญญาให้เข้าใจปฏิบัติศาสนากำหนดอารมณ์ของปัญญาให้เป็นปฏิเวทศาสนาปัญญาที่เป็นผลจากการปฏิบัติไปรู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานอันนี้จะต้องประสานกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนในการศึกษาเราเรียนนะครับให้มีความเข้าใจในอารมณ์ของปัญญาให้จงได้อันนี้ก็จะต้องศึกษาให้เข้าถึงปรมัตถ์นั่นเองนะครับปัญญาจึงจะเกิดอย่าศึกษาเอาแต่ความทรงจำไว้เท่านั้นปัญญาเกิดไม่ได้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นธุระหนึ่งต้องคันธาธุระสองวิปัสสนาธุระก็หมายถึงเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วปฏิบัติเป็นปฏิบัติเป็นนี่ก็หมายถึงกำหนดรูปก็อยู่ที่รูปได้จิตใจก็เชื่องอยู่กับอารมณ์ที่กำลังปรากฏนี่ก็ต้องฝึกหัดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราศึกษาเราเรียนดีแล้วไปปฏิบัติปุ๊บมันจะเป็นปั๊บเลยอะไรอย่างนี้ก็หาไม่ได้นะครับต้องฝึกหัดเหมือนกันเรียนก็ต้องศึกษาเราเรียนปฏิบัติก็ต้องฝึกหัดเนี่ยนะครับระหว่างการทำปัญญาที่เป็นเหตุในธรรมบอกธุระสองประการเนี่ยลืมไม่ได้ครับถ้าลืมแล้วก็จิตใจนี่จะไม่สงบจะเป็นไปกับอุทธัจจเจตสิกนี่นะครับหาความสงบแห่งจิตไม่ได้เรียกว่าอวุปปสโมประการที่สามชื่อว่าเจตโสวิเขโปความวุ่นวายใจใจนี่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาวุ่นวายเรื่องอะไรบ้างล่ะก็วุ่นวายในเรื่องบัญญัติอารมณ์เรื่องราวที่ฟุ้งซ่านเช่นไม่ต้องอะไรมากล่ะอย่างกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จึงห้ามพระภิกษุไม่ให้ใช้เงินไงครับพอได้เงินมาใจมันคิดทีเดียวคิดให้อะไรวุ่นวายใจนะครับจะไปทำอะไรมีสัมมาเนรองหนึ่งเนี่ยกำลังพัดพระเถระอยู่ไอ้ใจมันคิดพุ่งไปเลยทีเดียวนี่ได้จีวรมาเราเอาไปขายได้เงินแล้วเอามาลงทุนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรแล้วก็คิดเรื่อยเปื่อยไปเลยทีเดียวนะครับพอได้เงินมากๆแล้วก็แต่งงานแต่งงานเสร็จเรามีลูกคนโตเดินได้คนเล็กอุ้มไปก็มาหาอาจารย์พอใกล้จะมาถึงอาจารย์เราขอลูกภรรยาอุ้มบ้างภรรยาไม่ยอมให้เราอุ้มลูกเราก็เลยเอาไม้ตีที่ตะภรรยาได้เลยรอบป๊อกก็ให้อาจารย์นั่นแหละตรงนั้นนะคิดเพลินไปเรื่อยวุ่นวายใจไปไกลแสนไกลอันนี้ก็มีแสดงไว้ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับประสบพบอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในคิดจนวุ่นวายใจนะครับในว่าจะได้อะไรมาหรือพระภิกษุที่ได้จีวรใหม่มาบอกพรุ่งนี้จะนุ่งให้อะไรให้หล่อเลยทีเดียวนี่นะครับเนี่ยจิตใจมันผูกพันพอดีคืนนั้นตายลงไปเลยไปเป็นเลนในจีวรได้เลยนี่นะครับธรรมดาภิกษุเมื่อถึงแก่ความตายนี่สงฆ์ก็จะแบ่งมรดกคือผ้าตายจีวรอะไรใครควรจะได้พระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้บอกต้อง7วันถ้าก่อนค่อยแบ่งกันถ้าอะไรเปรตมันร้องว่าภิกษุแย่งจีวรฉันภิกษุแย่งจีวรฉันพระพุทธเจ้าท่านได้ยินด้วยทิพโสตภิกษุอื่นไม่มีทิพโสตไม่ได้ยินละครับจะแบ่งกันด้วยว่าใครควรจะได้ผืนไหนและผืนใหม่นี่ที่ภิกษุนั้นกำลังยึดถืออยู่นี่ก็แย่งกันท่านจึงห้ามไม่ให้แบ่งนะครับไม่ให้แบ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของความวุ่นวายใจนะครับในอารมณ์ต่างๆนานาที่เราสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจของเราเนี่ยมากมาย อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนต้น Y2K อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยคิดกันมาหลายเดือนแล้วเนี่ยวุ่นวายกันตลอดกลัวอะไรไฟจะดับน้ำจะไม่ไหลอะไรต่างๆเงินจะไม่ออกอะไรก็คิดกันไปเรื่อยแหละครับวุ่นวายใจส่วนประการที่4เชื่อว่าพัตตัดตังจิตตัสสะความพล่านแห่งจิตนะครับก็คงจะเหมือนน้ำร้อนเดือดพล่านอย่างเดียวเนี่ยนะครับจิตใจเรานี่ไม่สงบเดือดพล่านเหมือนน้ำที่เดือดทำให้จิตใจนั้นไม่สงบนิ่งทั้งสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นชื่อของอุทธัจจเจตสิกทั้งนั้นอันนี้ได้แสดงไว้ในอัตตสาลีนีเจตสิกแต่ละตัวละตัวนี่ก็มีชื่อมากนะครับที่ฉันใช้คำว่าเป็นไวยพจน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่เราไม่ทราบไวยพจน์ของปรมัตถธรรมเนี่ยบางทีก็ไปตีความผิดจึงต้องศึกษาเรื่องลักษณะเรื่องไวยพจน์ของเรื่องราวของปรมัตถธรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ให้ดีเมื่อไปประสบพบกับสับแสงต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ในที่ไหนก็พึงเข้าใจได้ว่าอันนี้เป็นปรมัตถธรรมอะไรนั่นเองในที่นี้ก็ได้แสดงความหมายไว้ถึง4ประการส่วนว่าโดยลักษณะที่จตุกะนะครับก็ได้แสดงลักษณะว่าอาวุปสมะลักขณังมีความไม่สงบเป็นลักษณะลักษณะของอุทธัจจะเกิดในจิตใดจิตใจนั้นก็จะไม่สงบฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆหาความสงบไม่ได้กิจหน้าที่ได้แสดงว่าอานะวัฏฐานาลสังมีความไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นกิจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ได้เพราะหน้าที่ของเขาเนี่ยจะฟุ้งซ่านไปหลายๆอารมณ์ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจับตั้งอยู่ที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจึงยากบางทีท่านอุปมาว่าเหมือนลูกโคโกงโตแล้วเจ้าของจะใช้ทำไร่ไถนาอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันชอบเล่นหัวเสร็จแล้วก็หิวนมก็ไปดื่มน้ำนมแม่ของมันพอดื่มแล้วก็หลับไปใช้งานอะไรไม่ได้จิตใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะครับใช้การงานอะไรไม่ค่อยได้นะครับจะให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะทะเลทลายอันนี้ก็จะต้องฝึกเหมือนกันจิตถ้าจิตไม่ได้ฝึกดีแล้วเนี่ยจะปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่จะไหลไปตามอารมณ์ส่วนจิตที่เป็นใหญ่แล้วก็ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายอันนี้จะต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกแล้วก็จะตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ได้เป็นกิจของอุทธัจจะที่มีอยู่เป็นประจำกิจในการทำสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ซ้ำๆกันเนี่ยไม่มีความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ผลปรากฏก็ได้แสดงว่ามีความพล่านไปในอารมณ์เป็นผลพล่านไปในอารมณ์ต่างๆนานาจากอารมณ์หนึ่งไปในอารมณ์หนึ่งจากอารมณ์หนึ่งไปในอารมณ์หนึ่งติดต่อสืบเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นผลงานของอุทธัจจะที่ปรากฏเกิดขึ้นเหตุใกล้นั้นก็ได้แก่อโยนิโสมนสิการคือมนสิการในอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นก็ได้แก่บัญญัติอารมณ์สองประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองอันนี้เป็นอารมณ์ของตัวอุทธัจจะฟุ้งซ่านไปในบัญญัติต่างๆนานาไล่ตามอารมณ์ทั้ง6ออกไปบุ้งไปในอารมณ์ต่างๆให้หลายนั้นอยู่เสมออันนี้ก็เป็นอโยนิโสมนสิการชีวิตนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับเพราะอุทธัจจะนี่เกิดในจิตที่เป็นฝ่ายของอกุศลโดยมากก็จะเกิดในโมหะมูลจิตดวงที่2นี่เป็นพื้นบุ้งไปในอารมณ์ต่างๆนานาแต่ว่าเกิดในโมหะมูลจิตดวงที่สองเนี่ยฟุ้งจนไม่รู้เรื่องนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งบางคนบอกว่าทำไมวันหนึ่งจบไปเร็วเผลอปั๊บเดียวหมดไปแล้วเนี่ย ก็แปลว่าฟุ้งมากไปหน่อยจึงกล่าวหาว่าวันหมดไปเร็วนี่ความจริงวันก็มีแค่นั้นแหละแต่ว่าความฟุ้งซ่านมากไปหน่อยจนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรฟุ้งเป็นไปกับโมหะเนี่ยฟุ้งไปในบัญญัติต่างๆนานาส่วนฟุ้งที่เป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็เป็นไปกับโลภะนะครับฟุ้งไปในอารมณ์ที่ดีเหมือนมันซ้ำๆกันและเกิดกับโลภะเนี่ยเช่นฟุ้งไปในการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเห็นเขาคุยกันบอกว่า20นี่ก็ห้ามแทงเพราะมันตรงกับ2,000พอดีเนี่ยก็เลยไปซื้อกันใหญ่เนี่ยเขาไม่รับซะแล้วเป็นยังไงล่ะครับฟุ้งไปเรื่อยเยอะแยะอารมณ์นี่แหละออกมาได้จะถูกแล้วก็เลข72เหมือนกันทราบมาจากเจ้าหน้าที่ขับรถก็บอกโอ้โหชุดหนึ่งหลายร้อยนะครับเก่งว่าจะออกกันมาหลายงวดแล้วไม่ออกสักทีนึงกินเรียบเนี่ยฟุ้งไปในบัญญัติอารมณ์ต่างๆทั้งหลายที่ชาวโลกเขานิยมกันเนี่ยนะครับก็เลยฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุทธัจจะที่ฟุ้งไปต่างๆนานาก่อนแต่ว่าไปฟุ้งอยู่ในอารมณ์ที่ดีไอ้ที่นี่เขาไม่รับเราควรจะไปแทงที่อื่นจะดีไหมแผงนี้เขาไม่มีเลขนี้เราจะเดินไปแผงอื่นนี่จะดีไหมนี่มันไปกับโลภะครับมันซ้ำอยู่เฉพาะตัวเลขนั่นแหละบ่อยๆนะมันไม่ฟุ้งตลอดฟุ้งซ้ำๆกันหรือความฟุ้งซ่านเป็นไปกับโทสะก็เหมือนกันฟุ้งซ้ำๆกันพอรู้เรื่องรู้ราวเช่นเราไม่ชอบใจไม่พอใจอารมณ์อะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะฟุ้งอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะเราก็จับเรื่องจับราวต่างๆทั้งหลายได้เช่นเป็นต้นว่าเราฟุ้งไปในอารมณ์ของโทสะเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะเกี่ยวข้องกับเอ้ารถนี่ไม่รับเราสักทีไปยืนคอยอยู่นะฮะแล้วก็ฟุ้งไปกับรถคันนั้นแต่ประเดี๋ยวเนี่ยขอให้มันไปชนกันทันทีแต่ว่างั้นนะมันจะรีบไปตายที่ไหนว่างั้นนะมันฟุ้งเป็นเรื่องเป็นราวกับโทสะเนี่ยมันฟุ้งอยู่เรื่องนั้นได้ทำไมไม่รับเราหรือจะโทรศัพท์ไปแจ้ง184เขาว่าบริการไม่ดีดีไหมไม่รับคนเนี่ยเขาจะได้ว่ากล่าวตักเตือนอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้มันฟุ้งเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโทสะนี่นะครับแต่ว่าฟุ้งไปกับโมหะนี่ฟุ้งตลอดดังนั้นในเรื่องราวของอุทธัจจะนี่เป็นอันตรายจะชี้นำให้โลภะเกิดก็ได้โทสะเกิดก็ได้โมหะเกิดก็ได้เมื่อโลภะโทสะโมหะเกิดแล้วอกุศลเจตสิกอื่นๆก็เกิดร่วมด้วยความฟุ้งซ่านนี่จึงเป็นตัวนำให้กระแสจิตใจต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปกับฝ่ายบาปหรือฝ่ายของอกุศลได้แต่นี้ก็ได้แสดงข้อสังเกตไว้ข้อสังเกตในระหว่างเอกคตากับอุทธัจจะนี่ทำไมมันไม่เกิดในจิตดวงเดียวกันได้เกิดในไหนเกิดในโมหะมูลจิตดวงที่สองอันนี้อุทธัจจะมีกำลังแต่ว่าเอกคตาไม่มีกำลังจะเกิดขึ้นเฉพาะตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นเท่านั้นเสร็จแล้วก็อุทธัจจะก็ฟุ้งไปข้างโน้นฟุ้งไปข้างนี้อยู่ตลอดเวลานี่เป็นหน้าที่ของอุทธัจจะ